Озатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 27 апрель чаршамбы. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда түрәләрнең зур şirketләр җитәкчелегеннән китәргә тиешлеге турындагы күрсәтмә Татарстанны урап узарга охшый. Казан прокуратурасының юл хәрәкәте именлеге дәүләт идарәсе хезмәткәрләренең канун бозулуларына шикаять белдерүенә 2 ай тулып килсә дә, идарәдән җавап ишетелми. Быелгы мин татарча сөйләшәм чарасы турында аны оештыручыларның берсе Римма Бикмөхәммәтова белән әңгәмә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасының Сүриягә багышланган утырышы дәвам итә. Хукук яклаучылар протест чараларында һәлак булганнарның саны 450-дән артты ди. Беларусьта оппозициянең тагын бер вәкиленә гаепләү белдерелде. Екатеринбурда ашханәдә агыланган курсантлар саны 115-кә җитте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Сүрия хокук яклаучылары илдә 6 атна дәвам иткән протест чараларында һәлак булганнарның саны 450-дән артты дип хәбәр итә. Корбаннарның күбесе илнең көньягындагы Дара, шулай ук Дәмәшк һәм Урта диңгез яры буендагы шәһәрләрдә. Соңгы берничә көннәрдә көч куллану артты. Сүриядәге вазгыятьне Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун тәнкыйтләп чыкты.
On Syria, we are watching events very closely.
Сүриядәге вазгыятьне якыннан күзәтәбез һәм тыныч халыкка каршы көч куллануны, бигрәк тә танклар һәм корал куллануны кискен тәнкыйтлибез. Йөзләгән кеше һәлак булды һәм яраланды. Сүрия хакимиятләре үз халкын сакларга һәм хукукларын якларга тиеш. Бу хукуклар арасында белдерү һәм җыелу иреге турындагы хукуклар да бар, диде БМО генераль секретары Пан Ги Мун.
Civilians and respect international human rights. That includes the right to free expression and peaceful assembly.
Иминлек шурасының Нью-Йоркта утырышы бүген 2-нче көн дәвам итә. Кичә шура Сүрия хакимиятләрен тәнкыйтләгән резолюция илгесен кабул итә алмады. Аңа Россия һәм Кытай каршы чыкты. БМОдагы АКШ вәкиле Сьюзен Райс Сүрия хакимиятләрен үз халкы һәм оппозициягә каршы чараларда Иран белән хезмәттәшлек итүдә гаепләде. Сүрия президенты Башар Әл-Асад илдәге ризасызлык чаралары читтән оештырыла дигән иде. Җомга көнне Сүриядәге хәлләр турында шулай ук Женевада БМОның кеше хуклары шурасы утырышында да сүз булачак. Ул арада хакимиятләр Дара шәһәренә өстәмә хәрби көч җибәрә дигән хәбәрләр бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларының яңа саклану министры итеп Үзәк күзләү идарәсе башлыгы Леон Панетта билгеләнәчәк. Күзләү хезмәтен исә хәзер Афганстанда халыкара коалиция җитәкчесе Дэвид Петраус җитәкләячәк. Петраус вазифасына генерал Джон Аллен билгеләнә. Булар хакында Пентагонның махсус белдерүе булар дип көтелә. Бүген Беларуста тагын бер оппозиционерга гаепләү белдерелде. Президентлыкка намзат булган Андрей Санниковның ышанычлысы, Европейская Беларусь компаниясе җитәкчеләренең берсе Дмитрий Бондаренко 19 декабрьдәге президент сайлавы көнендә дәүләт түнтәрелеше оештырырга тырышуда гаепләнеп, 2 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Соңгы сүзендә Бондаренко гаепләү белән килешмәвен әйтте. Аның фикеренчә, мәхкәмә белдергән гомум тәртипсезлекләр бу җинаять түгел, ә сәяси эш. Бу хакта Бондаренконың адвокаты да белдерде. Аның сүзләренчә, мәхкәмә бары 19 декабрь көнне хөкүмәт тарафыннан рөхсәт ителмәгән чара узуын һәм анда Бондаренконың да катнашуын гына исбат итүгә ирешкән. Әммә аның тәртипсезлекләргә китергән чараларны оештыруда катнашуына бернинди дә дәлилләр юк. Адвокатның сүзе мәхкәмәдә искә алынмаган һәм Бондаренко инде 19 декабрьдә митингта катнашып төрмәгә утыртылган 8-нче кеше булды. Екатеринбурдагы Урал янгынга каршы хезмәт институтында укыган тагын 8 курсант ашханәдә агыланып хастаханәгә салынды. Бүгенге көндә хастаханәдә ашказаны инфекциясе белән 115 курсант ята. Барлыгы агыланганнарның саны 200 кеше. Институтның ашханәсе эшендә җитешсезлекләр ачыкланды. Ашханәдә азык-төлек китерүче ширкәттә тикшерүләр дәвам итә. Тибетнең сүргендәге Тибет хөкүмәте башлыгы итеп юрист, АҚШның Harvard университеты укытучысы 43 яшьлек Лобсан Сангай сайланды. Ул март азагында узган сайлауда 55% тавыш казанды. Анда бөтен дөнья буйлап яшәгән дистәләрчә мең тибетләр катнашты. Яңа хөкүмәт башлыгына күптән түгел сәясәттән китүен белдергән рухи башлык Далай Ламаның барлык сәяси вәкаләтләре күчәчәк. Сангай Хинстанда туган һәм беркайчан да Тибетдә булмаган. Тибетнең сүргендәге хөкүмәте 1950 елда Кытай тарафыннан басып алынганчы булган Тибет дәүләте җитәкчелеге варисы. Ул дөньяның бер иле тарафыннан да рәсми танылмаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Грузия тышкы эшләр министрлыгы Россия министры Сергей Лавровның Абхазия белән Көньяк Осетиягә сәфәре провокация һәм анда кабул ителгән килешүләр канунсыз дип атады. Белдерүдә бу сәфәр оккупацияләнгән грузин җирләре буйлап сәяхәт дип аталган. Россия тышкы эшләр министры Лавров Сухум һәм Цхинвалда 25-26 апрель көннәрендә булды. Ике як арасында визасыз йөрү, шул санда бу төбәккә җибәрелүче Россия хәрбиләре турында да килешенде. Соңгы үш айда Төркия Кыргызстанга инде 2-нче тапкыр акчалата ярдәм тәкъдим итә. Бүген Кыргызстан премьер-министры Алмазбек Атамбаевның Анкарага сәфәре тәмамланган көнне Кыргызстанга 61 миллион доллар акча белән ярдәм итү турында килешенгән. Атамбаев шулай ук 2 ел арасында визаларны бетерү турында килешенде дип белдерде. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Бишкекте февраль аенда булганда Кыргызстанга 10 миллион доллар бүленәчәк дигән иде. Бүгенге көндә 2 ел арасында сәүдә әйләнеше 153 миллион доллар, алдагы 5 елда Төркия бу күләмне 1 миллиард долларга кадәр үстерергә ниятләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан прокуратурасының юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе хезмәткәрләренең канун бозуына шикаять белдерүенә 2 ай тулып килсә дә, идарәдән җавап ишетелми. Русиядә түрәләрнең зур şirketләр җитәкчелегеннән китәргә тиешлеге турындагы күрсәтмә Татарстанны урап узарга охшый. Бу һәм башка темаларга Русия президенты тарафыннан билгеләнгән бәйсез комиссиясенең Сергей Магнитский үлеме турындагы беренчел хисабы белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Русия президенты тарафыннан билгеләнгән бәйсез комиссия Сергей Магнитский үлеме турындагы беренче хисабында аңа ялган гаепләү тагылган булуын әйтә. Һәм моның тәртип саклау өлкәсе вәкилләре тарафыннан эшләнгәне искәртелә. Магнитский 2008 елда финанс алдашуларында гаепләнеп сагастына алынды. Һәм 1 ел дигәндә мәхкәмә карарын көткәндә Матросская тишина төрмәсе изоляторында үлде. Әлеге хисап белән Ландыш Харасова таныштыра.
Русия президентының кеше хуклары шурасы Хермитаж Кепитал фонды адвокаты Сергей Магнитский үлемен тикшерүшенә әле нокта куймады. Алар тикшерүнең хәзергә булган мәгълүматларына таянып нәтиҗә чыгарды һәм анда тикшерү изоляторына утыртылган Магнитскийның бернинди гаебе булмавы, ә адвокатның үлемендә хукук саклау оешмасы вәкилләре һәм аңа медицина ярдәмен күрсәтүдән мәхрүм иткән Матросская тишина төрмәсе табибы гаепле дип әйтелә. Русия президенты Дмитрий Медведев тарафыннан булдырылган бу бәйсез экспертиза Магнитскийны финанс алдашуда гаепләп төрмәгә утыртуны нигезсез дип тапты. Ведомости газетасы исә Магнитскийга каршы гаепләүләр Русия эчке эшләр министрлыгы һәм федераль иминлек хезмәте җитәкчеләре тарафыннан оештырылган дип язып чыкты. Ләкин бу әле ахырга нәтиҗә түгел, президент шурасы вәкиле хукук яклаучы Людмила Алексеева аның якын киләчәктә тәмамлануына өметләнүен әйтә.
Поскольку работают над этим несколько человек, и у них, кроме этих дел, еще свои дела есть, точные даты, когда все будет готово, неизвестно. Хотя договорились, что будут торопиться, чтобы побыстрее это сделать.
Диде Людмила Алексеева. 2008 елны милиция вәкилләре Hermitage Capital фондына караган 3 Россия инвестиция оешмасында тикшерү уздырып, аларның документларын ала. Шуннан соң әлеге оешмалар башка кеше исеменә рәсмиләштерелә. Әлеге şirketләрне урлау һәм шуның нәтиҗәсендә бюджеттан 5,5 миллиард сумга якын акча үзләштерүне Магнитский ачыклый. Һәм ул бу җинаятьтә Эчке эшләр министрлыгы хезмәт хезмәткәрләрнең катнашлыгы барлыгын фаш итеп аңлатмалар бирә. Әлеге хәлләрдән соң Магнитский кулга алына, аны финанс алдашуларда гаеплиләр. 37 яшьлек Магнитский 11 ай сак астында тотылганнан соң төрмәдә үлә. Рәсми рәвештә ул йөрәк авыруыннан үлде дип әйтелә. Магнитскийның уйнымы халыкара җәмәгатьчелектә зур шау-шу уятты һәм кайбер көнбатыс сәясәтчеләр, шул исәптән Кушма Штатлар Конгрессы адвокатның үлеменә бәйле булган түрәләргә чикләүләр кертү белән янады. Рәсми тикшерүләр әле һаман да дәвам итә һәм Магнитскийның үлемендә беркемгә дә гаепләү белдерелгәне юк. Ә менә Магнитскийны яклаучылар аның авызын тымалар өчен тиешле медицина ярдәме күрсәтелмәвен әйтә. Бәйсез тикшерү аларның гаепләвен яклап чыкты һәм Магнитский үлеме өчен җаваплылык Эчке эшләр министрлыгы тикшерүчесе Олег Сильченко өстендә булуын әйтте. Президент каршында кеше хуклары сәяси киңәш шурасы палата җитәкчесе Валерий Борчев журналистларга Сильченконың Магнитскийга операция ясар өчен тиешле медицина тикшерүенә рөхсәт бирмәвен искәртте. Моңа өстә Борчев Магнитский үлеме өчен тиешле медицина ярдәме күрсәтмәгән өчен Матросская тишина төрмәсе табибы Александра Гаусында җаваплы булуын әйтте. Hermitage Capital җитәкчесе Уильям Браудер комиссияның беренче нәтиҗәләрен уңай бәяләде. Шул вакытта ул Кремльнең Магнитский үлемендә гаепләрне җавапка тартырга әзер булуында шик белдерде. Медведев сүзчесе исә президентның комиссия нәтиҗәсенә карата нинди чаралар күрергә мөмкинлеге турында аңлатма бирүдән баш тартты.
Русия президенты тарафыннан билгеләнгән бәйсез комиссияның Сергей Магнитский үлеме турындагы беренче хисабы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Казан прокуратурасының юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе хезмәткәрләренең канун бузып түрәләр үткәндә юлны ябу турында шикәят белдерүенә 2 ай тулып килә. Эчке эшләр министрлыгыннан әлеге шикәяткә җавап юк. Бу тәртипсезлек турында Русия машина йөртүчеләр федерациясының Казан бүлеге сүз кузгаткан иде. Олар махсус ут сигнал белән йөрүче машиналарның канун бозу-бозмавында тикшерүне үтенде. Бу үтенеч Татарстан прокуратурасына нигәдер барып җитмәгән. Бу мәсьәләне Наил Олан ачыкларга тырышты.
Татарстан Ичке эшләр министрлыгы Казанда юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе, ягъни ЮХИДИ хезмәткәрләренең түрәләрен үткәрү өчен юлларны ябып, канун бузуына мөнәсәбәттә җавап бирүен суза. Казан прокуратурасы әлеге тәртипсезлек турында белдерүен март башында ук Татарстан прокуратурасына йөрештергән иде. Белдерүдә юлны ябучылар җаваплылыкка тартылырга тиеш дигән юллар да бар. Ә Татарстан прокуратурасы үз чиратында әлеге тәртипсезлек турындагы хатын Татарстанның Эчке эшләр министры Әсхәт Сәфәровка юллаган. Мондый хатлар бер ай ишендә каралырга тиеш. Татарстан прокуратурасы сүзчесе Рауил Вахитов шушы араларда менә-менә булыр дип җавап көтүләрен әйтте. Түрәләрнең машиналарын үткәрү өчен юлларны ябып чакрымнарга сузылган тыгымнар казаннарның үзәкләренә үтте. Бу хәл әле дә дәвам итә. Казандагы ЮХИДИның бер хезмәткәре үзләренә дәрәҗәле машина узар алдыннан юлны ябарга дип әле дә өстәрәк утыручылардан ферман төшүен әйтә. Кемнәр узганда юлларны ябасыз дигән сорауга
Күрәм, дәрәҗәсенә карап.
Ул исемлектә кемнәр?
Белмим, бердә. Менә ну зур кешеләр инде.
Дип белдерә әлеге ЮХИДИ хезмәткәре. Дәүләт иминлеге турында федераль канун бар. Аның нигезендә федераль дәрәҗәдәге бик аз сандагы түрәләр, Русиягә килгән чит илләрнең җитәкчеләре һәм дәүләт башлыклары узганда гына юллар ябылырга тиеш диелгән. Әлеге канун Татарстандагы бер генә рәсмигә дә үзләре узганда калган машиналарны туктатып торырга рөхсәт бирми. Казандагы башбаштаклык турында машина йөртүчеләр федерациясенең Казан бүлеге Казан прокуратурасына шикаять иткән иде. Әлеге хәл машина йөртүчеләр арасында да шау-шу тудырды. Матбугатта да яңгыраш тапты. Машина йөртүчеләр федерациясенең Казан бүлеге җитәкчесе Рамил Хәйретдинов без капчыктан чыккач юлларда хәлнең әз генә булса да үзгәрүен әйтә.
Сейчас это свободнее стало. То есть перекрытие есть.
Хәзер юлларны сирәгрәк яба башладылар. Элгәре бөтен зур түрәләр өчен япкан булсалар, хәзер исә миңа калса, Татарстан президенты үткәндә генә ябалар дип уйлыйм мин. Дип белдерә Рамил Хәйретдинов. Ул Татарстан президенты өчен ниндидер ташламалар булырга тиеш дип тә әйтә. Ул республика башлыгы Бидди Хәйретдинов. Миңнехановның буралактагына йөри башлыйм дигән сүзләре дә куандырган аны. Әмма машина йөртүчеләр юллардагы хәлнең яхшы якка үзгәрүен тоймый. Машина йөртүчеләр федерациясының Казан бүлеге сәхифәсендә калдырган фикерләр моңа мисал булып тора. Минешкә барганда ярминкә мәйданында озакка булмаса да юлны ябып тордылар. Оренбург тракты белән Даурская кисешендә шулык хәл тагын юлны яптылар. Түрәләр халыкка төкреп караялар дигән юлларны һәм башка фикерләрне укырга була. Түбәләренә махсус сигнал куелган һәм шулай ук хөкүмәттәгеләрне йөртә торган машиналарның юл йөрү кагыйдәләрен бозуы Казан өчен әлегә гадәти бер хәл булып кала. Алар каршы яктан килгән машиналар юлына чыгып та элдертә, борылырга ярамаган җирдә борылып кереп тә китә. Интернетка куелган видеолар әлегә хәлләргә мисал булып тора.
У нас мигалками нарушают. Вот они по встречке вот вылезают.
Күпчелек очракта түбәләренә махсус ут куелганнар юл йөрү кагыйдәләрен боза. Алар кирәкме, кирәк түгелме, каршыга килүчеләр юлына чыга да чаба. Без прокуратурага җибәргән шикаятьтә икенче сорау итеп, әлеге махсус ут куеп йөрүнең кануни булу-булмавында тикшерүне сораган идек. Әлегә кемгә рөхсәт бирелгәнлеге турында рәсми җавап алмадык.
Ну пока вот ответа официально у нас нету. Околить, и у кого разрешено.
Дип белдерә Хәйретдинов. Күрәсең, бу сорау Казан прокуратурасыннан Татарстан прокуратурасына җиткәнче киселгән. Татарстан прокуратурасы сүзчесе Рауил Вахитов шикаятьтә анда юлларның булмавын әйтә. Шулай да ул үтенеч турыдан-туры Татарстан прокуратурасына языла калган очракта сигнал белән йөрүнең кемнәргә рөхсәт ителгәнен тикшерәчәкләрен дә әйтә.
Татарстанда хакимият вәкилләренең юлда канун бузуы турындагы шикаятьләрнең тикшерелмәү турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Март ахырында Русия президенты җитәкчелегендә Магнитогорск шәһәрендә үткән бер җыелышта Дмитрий Медведев әйткән сүзләр зур түрәләргә аяз көнне яшен суккандай тәэсир иткән иде. Президент сүзләренчә, эре ширкәтләрнең мөдирләр шурасы җитәкчеләре дә булган түрәләр зур ширкәтләрнең җитәкчелегеннән китәргә тиеш. Әмма бу кагыйдә Татарстан түрәләрен читләтеп үтәрсеман. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Медведев буйрыгын Мәскәү түрәләре үтәй башлады инде. Әйтик, Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Игорь Сечин Роснефть ширкәтенең директорлар шурасы рәисе вазифасыннан китте. Русия президентының әлеге таләбе илдәге инвестиция климатын яхшырту буенча масштаблы программаның бер өлеше булып тора. Белгечләр фикеренчә, түрәләр үз куллары астында булган ширкәтләрнең директорлар шурасы вазифасыннан киткән очракта реаль көндәшлеккә дә юллар ачыла. Моның белән беррәттән бәйсез директорлар идарә итә торган ширкәтләргә, бигрәк тә дәүләт корпорацияларына, инвесторлар да инвестицияларны теләп сала дип белдерә финанс белгечләре. Тик Татарстанда түрәләр эре дәүләт компанияларының директорлар шурасы җитәкчелегеннән китәргә ашыкмый. Казан Оргсинтез ачык акционерлык җәмгыятенең еллык җыелышыннан соң уздырылган матбугат җыелышында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республиканың эре компанияларындагы җитәкче урыннарда түрәләрнең булуы оператив карарлар аларга һәм эре ширкәтләрне модернизацияләү процессын тормышка ашырырга ярдәм итә дип белдергән иде. Республика президенты моңа мисал итеп 4 миллиард долларлык инвестицияләр җәлеп иткән Түбән Камадагы Танека нефть эшкәртү комплексын күрсәткән иде. Әгәр мин хәзер Танеканың директорлар шурасы рәисегеннән китәм дип ачыкласам, бу карарымны базар ничек итеп кабул итәр икән дип тә белдергән иде ул. Аның сүзләренчә, кайбер ширкәтләр киресенчә, директорлар шурасы рәисе вазифасына дәүләтнең эре түрәләрен билгеләүне таләп итә икән. Исемен әйтергә теләмәгән икътисад фәннәре докторы сүзләренә караганда, либерал экономикада дәүләт эшхуарлык системасыннан читтә торырга тиеш.
Моны төрле алып карарга була. Либерал экономика нигезләренә теориясенә күрә, базар шартларында дәүләт чигенергә тиеш. Чөнки дәүләт эффективный, продуктивный, аннан табышлы эшли ала торган бер идарәче түгел. Дәүләт ул контроль итүче генә, или гаделлекне саклаучы генә булырга тиеш. Экономик, икътисади эшләрне идарә итүне аны кем әйбәт булдыра ала? Бу базар шартларында инде конкуренция белән билгеләнә. Кайсы алга китәсе? Шул конкуренцияне җайлау дәүләтнең өстендә кала, гаделлекне алар арасындагы. Кем яхшы эшләгәнен инде конкуренция үзе билгеле. Менә шундый шартларны тудыру дәүләтнең вазифасы. Әмма безнең Россиядә әле ул андый дәрәҗәгә килмәгән экономика. Россиянең экономикасының айрым шартлары бар. Зур территория, коммунизм системасыннан, социализм системасыннан калган икътисади система. Бу әкренләп үзгәрә инде, ләкин үзенчәлекле, бик нык үзенчәлекле. Монда экономикада ышаныч дигән нәрсә бик мөһим роль уйный. Психология дигән нәрсә бик мөһим роль уйный. Профессионал кешеләр дип Qarisin ikən, əgər izdibaşlısın ikən, əlbəttə bunlar dövlət jitəkçilərindən, şul dövlət korporasiyalarındakı jitəkçilərdən başqasının küz aldığında kitirəm əmkin tüvə şul vaqtqa xalik. Çünki başqaları əli üsü bilgirmədi, markalaşmadı, bilgirək dəyindi xazır. Dünya ekonomikasında konkurentlik qasələtli biznin jitiştirilə avatırgan tabarlarımız bulmaqaç. İndi şul nefet, energi, resurslar boyunca şirkətlərimiz, metal, anda cirastı baylıqlar boyunca şirkətlər var indi alır. Dünya küləmində bazarlarda idarə etə, alı, avtoritet səhətinə iyə, ləkin jitiştirü tabarları boyunca, başqa bir küp asortiment boyunca, əli biz dünyanın bazarında söz əyit alı üçün dərəcəyə jitkən şirkətlər biz yok. Şunun için jitekçiler de yok andı. Profesyonel kürünmeyindi buna tutup alırga deyip. Onun için yıllar kerek, elbet ekonomika mektepleri kerek. Elbette indi ekonomikanın şu hususi negizde bazar şartlarına göre, tağındanına göre işlevi kerek, devletin çiğinliği kerek, devlet çiğingen sayın konkurentlik arta, tavarının sıfatı arta, kişilerinin işke seleti, başka bir küp faktörlerle beyliydi bu.
Hemen hazırlığı vakitte Rosneft jitekçiliğinden seçin gitti. Şunda yok şurakta Tatneft jitekçiliğinden Minniханов gitse, Tatneft'nin başka şirketler bilen kündeşlülük seleti kimir idi mi sizinle?
Menimcha kimir idi, çünkü Minniханов bir üzün kürsetken jitekçi, onun familiyası var, ismi var, Eybet jitekçi degen ismi çıkkan Tatarstan'da, tül Rossiya'da de. Şimdi avtoritetni isimler bulmağaç, Şanıç degen ul bilgileme tüben getişi. Şunun için onun bilen birge eşit üçe şirketler de kübirek uylayacak. Bu şirket bilen birge iş alıp barga mı, barmazga mı? Eğer bu şirkette şanışlı kişiler, türeler bulsa, indi o əliyə qatlı kişilər buldu. Şanışını bilgili, şunun için. Ləkin bizim, üzə-bizdən şartlar var, əlbəttə RSI'nin iqtisadında, bu energiya resurs şirketlərində şimdi şanış bulmayca işlərgə ağır.
Əbit, mənə Rosneft təşkiləgindən seçin gitkəş, onun oranına bilgiş, iqtisad bilgiş, ya isə biznes bilgiş bularaq bir səkilmədi. Güzdə uyuşmasından bir vəkil kitərib oturtıldı.
Ulandan gitsə də, onun oranına başqa birisi. Kəm anı, o ritəçilikdən qayrı birisi bulmayacaqdır, deyə biləyim. Bu bir siyasi bir qararına, deyə biləyim. Seçin gitir, onun oranına başqa bir vəkilir. Ləkin, indi, əlbəttə məndə profesional ritəçilik itilsin, deyə uyli tırganlardır. Ləkin, min məndə siyasi bir adım bularaq qına uylim min mənə. O devlet kişisinin kitüü, onun oranına indi devletten dışta bir kişi kiləyken, ləkin o yenə şu kuygan kişilərgə itaat edəcək, deyə biləyim.
De, isimini eytirgə tələməgən iqtisad fənləri doktora.
Qazandan xəbərçimiz Raynur Şakirini tıngladıq.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org
Abdulla Tuqay ismindagi adabiy muzeyda o'zgan Tuqay o'quvlarida Qozonning eski totar bistasi turunda da so'ylashuv bo'ldi. Birida aytilgan fikrlarga qaraganda, Qozon totarlari turmushining tarixiy ko'rinishini saqlab qolu kundan kun avraya bora. To'g'riroq aytib xabarchimiz Rezida Ahmadvaliyeva so'ylar.
Үзінің барлыққа келу тарихы білен, Қазанның ескі татар бестесі 14-16 ғасырлара қорай. Толысынша ол 19 ғасырдағына ұйышып біті. Бестенің барлыққа келуі турында есе түрлі риваятлар ерей. Мәселен, Қазанны яулап алғаш Иван Патша шәһәрінің исен қылған татарларына «вот ва место» деп қабан артындағы созлықлы жерлерге көрсеткен деп те әйтәләр. Әмма мұндай сүзләр дұрыс түгел де тарих фәннәре кандидаты Рәшид Ғаләмов. Шынғы Қазан ханлығы шырында ұқ, қазіргі Татарстан ұрамынан башлап, онан күн батыштарақ, өзек базар тирелерінде күрәйіш бистәсі болу мәғлум дейіл. Бұл бистә рус күл язмаларында, Слабада Күрәйішова деп Қазанның 1565-1568 еллар халық санын тіркәу, кенегәсендә искә алына. Бистәдә халык ыешу турында да төрле фикерләр йөри. Бу мәсьәләгә ачыклык кертү өчен язма чыганаклар әлегә җитми дә Рәшид Галләмов.
Бистәнең төгәл фото турында төрле фикерләр бар. Бер фикер буенча ул Казанның 1550 елгы yoldan isyan qalgan xalqı, məsələn, elektrik kreş bistəsi kişiləri buluqa mümkün, ikinci fikir boyunca, amma Qazanın aldan, borçdan qasım ya ototarların ikisi salar. 1552-57 yıllarda milli azadlıq kreşin bastırıqa buluşqan ototarlara bu ləfli ölçündə verilgən fikirdə yaşat gilir, digən fikirdə. Qızlanışma qarşı bu məsələgə dolaşıqlı fırtu üçün yazma çıxanaqlar rəyəcətin qirəmi.
Бистәдә барлыгы 9 мәхәллә булган. Аларның һәрберсенә мәчет, мәдрәсә, мулла йорты һәм мәчет белән мәдрәсәне тәэмин итеп торучы эшмәкәрләр һәм хәйриячеләр йортлары кергән. Бүген исә Иске Татар бистәсенең элекке күренеше юк диярлек. Соңгы елларда без 90-нчы елларга сакланган һәйкәлләрне дә югалттык. Әгәр дә шулай дәвам итсә, без аларның барысыннан да мәхрүм калачакбыз, ди тарих фәннәре докторы Радик Салихов.
Если даже обратить внимание на улицу Каюма-Насыри, а это центральная улица Сахаревской революции, то фактически там не осталось памятника, совсем не осталось. А она формировала центр, аристократический центр Старо-Татарской свободы. В большой опасности улица Тукая. Тут еще положение чуть лучше, но если процессы пойдут тем же чередом, то мы в ближайшее время лишимся всего.
Радик Салихов бүгінге қадар монарасыз болған Ғалия мәшеті турында да айтып кетті.
И, наконец, хотел бы обратить внимание на пятую махалю. Это Галеевская мечеть. Это единственная мечеть в городе, которая не имеет сегодня минарета. Историческая мечеть. Она как вот стояла в советские времена, все уже, и Голубая мечеть приобрела минарет, и Апанайская, и Галеевская стоит. А эта мечеть связана с Галимжаном Баруди. С 1882 года. По 1917 год он здесь был имамом.
Иске Татар бистәсе үзе бетеп барса да, анда торган нәсел әхәлләре әле яши. Биредә 6 буыны тормыш кичергән Нурания Бектимирова туып үскән җирләреннән китмәс өчен Нариманова урамындагы бик начар фатирга күчкән.
Тудым үстен Тукай урамы Мустафа Кәшәйесендә Аитовлар Кәшәйесендә белән бергә яшәдек. Хәзер инде шул бистәдән китмәс өчен дип, аннан да искерәк Найман урамындагы бер фатирда бик начар хәлдә яшәй. Фатир, ә үзем күңелем шатлык һәр вакытта шулай итеп җирем бистән туган җирем дип әйтеп шатланып, даласын кылып, бөтенсен ишт алып.
Кишегә Гали Әскәр Камалның оныгы Диләрә Даутова да килгән иде. Ул бабасының йортын саклап калу буенча бик күп йөрдек, әмма әлегә нәтиҗә юк ди.
Бик күп йөрде инде, фронтта китеп,
шәһәрдә.
Газеталарда да
бик күп
ләкин аны булган
мөмкин
хәзер конкрет әйткән кеше юк, нәрсә булды. Болай аның турында сүз булды, театрга бирләде. Гали Әскәр Камал исемендәге театрга. Документларны да без анда тапшырган идек инде. Ләкин әле хәзергә менә бернинди дә күренми результаты. Ә бит йорт искерә.
Кеше ахырында тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен саклау Бөтенрусия иҗтимагый оешмасының Татарстан Республикасы бүлеге рәисе урынбасары Фәридә Зәбиров җитәкчелегендә Татарстан Республикасы Президенты Нәҗибә Рәшин резолюция кабул ителде.
Обратимся к президенту РТ и мэру города Казани с озабоченностью по катастрофическому состоянию территории Татарской Свободы.
Исемлеке Габдулла Тукай тормышы белән бәйле булган авыр хәлдәге тарихи биналар кертелгән иде. Алар арасына Болгар номерлары, Алкин йорты, Әл-Ислах типографиясы бинасы, Амур кунаханәсе, Милләт типографиясы, Шәрек клубы бинасы теркәлде. Универсиадага әзерлек вакытында бистән төзекләндереп калу, аны саклап калу да соңгы мөмкинлек, ди Фәридә Зәбирова.
Казаннан хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан халыклары телләре турындагы канунны тормышка ашыручы яңа комиссия үз эшен урамдагы язуларда башкорт теленең чисталыгына һәм дөрес итеп кулланылуына ирешү мәсьәләсеннән башлады. Быелгы мин татарча сөйләшәм чарасы турында аны оештыручыларның берсе Рима Бикмөхәммәтова белән әңгәмә. Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулган көнне Мәскәүдә Тукай һәйкәле ачылды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Сүрия хукук яклаучылары илдә 6 атна дәвам иткән протест чараларында халак булганнарның саны 450-дән артты дип хәбәр итә. Корбаннарның күбесе илнең көньягындагы Дара, шулай ук Дәмәш һәм Урта диңгез буендагы шәһәрләрдә. Соңгы берничә көннәрдә кеш куллану артып китте. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасының Нью-Йоркта утырышы бүген 2-нче көн дәвам итә. Кеше шура Сүрия хакимиятләрен тәнкыйтьләгән резолюция үлгесен кабул итә алмады. Аңа Русия һәм Кытай каршы чыкты. АКШ-ның яңа саклану министры итеп үзәк күзләү идарәсе башлыгы Леон Панетта билгеләнәчәк. Күзләү хезмәтен исә хәзер Афганстанда халыкара коалиция җитәкчесе Дэвид Петраус җитәклеячәк. Бүген Беларусьта тагын бер оппозиционерга гаепләү белдерелде. Президентлыкка намзәт булган Андрей Санниковның ышанычлысы, Европейская Беларусь компаниясе җитәкчеләренең берсе Дмитрий Бондаренко 19 декабрьдәге президент сайлау көнендә дәүләт фитнес оештыруга тырышуда гаепләнеп 2 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Екатеринбурдагы Урал янгынга каршы хезмәт институтында укыган тагын 8 курсант ашханада агуланып хастаханәгә саланды. Бүгенге көндә хастаханада ашказаны инфекциясе белән 15 курсант ята. Тибетнең сүргендәге хөкүмәте башлыгы итеп юрист АКШның Харвард университеты укытучысы 43 яшьлек Клоп Сансангай сайланды. Ул март азагында узган сайлауда 55% тавыш казанды. Анда бүтән дөнья буйлап яшәгән дистәләрчә мең тибетләр катнашты. Тибетнең сүргендәге хөкүмәте 1950 елда Кытай тарафыннан басып алынганчы булган Тибет дәүләте җитәкчелеге варисы. Ул дөньяның бер иле тарафыннан да рәсми танылмаган. Грузия тышкы эшләр министрлыгы Русия министры Сергей Лавровның Абхазия белән Көньяк Осетия сәфәре провокация һәм анда кабул ителгән килешүләр канунсыз дип атады. Белдерүдә бу сәфәр оккупацияләнгән грузин җирләре буйлап сәяхәт дип аталган. Лавров Сухум һәм Цхинвалда апрельнең 25 һәм 26-сында булды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан халыклары телләре турындагы канунны тормышка ашыручы яңа комиссия үз эшен урамдагы язуларда башкорт теленең чисталыгына һәм дөрес итеп кулланылуына ирешү турында сүздән башлады. Республикада Тукай туган көнгә багышлап күп санлы мәдәни чаралар оештырылды. Башкортстанда берничә елга күлдә балыкларның күпләп үлүен сәнәгать һәм машиналарны хезмәтләндерү ширкәтләренең агулы мәддәләр чыгаруы белән бәйләп карыйлар. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Хөкүмәт каршындагы Башкортстан халыклары телләре турында канунны тормышка ашыру комиссиясе яңартылды һәм аның беренче утырышы булды. Анда сүз башлыча терминнар, ягъни атамалар Оларны урысчадан тәрҗемә итү хакында барды. Терминология төркеме башы Шагыйра Зөлфия Ханнанова.
Күп хуҗалар, күп оешмалар үзләренең алтактыларын безнең комиссия менән килешмәй, безнең комиссияга күрһәтмәй, реклама үзәктәренә мөрәҗәгать итеп әдерлиләр. Һәм әлбәттә, хәзерге вакытта реклама үзәктәрендә телдә һәйбәт белгән белгечләр юк.
Бу терминология төркеме башы Шагыйра Зөлфия Ханнанова булды. Шәһәр шурасы депутаты Рүстәм Күзбәков тәрҗемәдә хаталарны табучыларны бүләкләргә кирәк дип тәкъдим кертте.
Кемдер тәрҗемә казусларын күбрәк таба, шуларга премия бирергә или бер төрле мактау грамотасын бирергә дигәндә мөмкин республика конкурсын үткәрергә мөмкин.
Бу депутат Рүстәм Күзбәков булды. Комиссияның алдагы утырышын видеоконференция итеп уздырырга, шуның белән аны барлык җәмәгатьчелеккә дә Ошык итәргә килешенде. Комиссия якын араларда Башкортстан халыклары телләре турында программада әзерләргә җыена.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикада Тукайның туына 125 ел тулу уңаеннан төрле чаралар бара. Югары уку йортларында Тукай кешеләре булып үтте. Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында Тукай кичәсе үткәрде. 27 апрель Уфаның Ихлас мәчетендә дә кичә үтте. Онда Туймазы Татар дәүләт драма театры артистлары һәм Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме чыгыш ясады. Илаһилар төркеме чыгышыннан бер өзек.
Бисмилла, бисмилла, хасрятлар бул.
Бисмилля, бисмилля.
Дөнья чык яхшыйыз.
Бисмилля, бисмилля.
Әлеге шараны дәүләт һәм дин эшлеклеләре, мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре тамаша кылды. Илаһилар төркеме чыгышыннан тагын бер өзек. Бу ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме чыгышы булды. Район һәм шәһәрләрдә дә Тукайның 125 еллыгы уңаеннан төрле чаралар бара. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның туган ягы Балтач районында Илхан баскычлары исемле шигърият фестивале үтте. Бу елда уза торган фестивальнең чираттагы 5-нчесе Тукайның олуг юбилеена багышланды. Онда сәнгать уку ярышы һәм үзешчән шагыйлар бәйгесе үтте.
Рәхмәтләр. Гел юл пәриләре, кисек башлар, тиң күп персонаж. Һәр эпизод аның иҗатында үзенчә бер үрнәк күренеш. Илебезгә булган мәхәббәтне үстерәбез укып Тукайны. Шигърият аның озата бара, телен сөйгән һәрбер татарны.
Бәйләмә төркемен Уфадан барган халык шагыйре Марат Кәримов җитәкләде.
Әжәйп, матур көн булып булды бу. Илхам баскычлары. Мин дә шушы бәйрәмнең шаһиде буларак, шушы баскычтан күңелем белән әллә ничә ниндәр араталар үтеп югарыга үрләдем. Моның өчен сез гаепле, иптәшләр. Моның өчен талантлы Балтач халкы гаепле. Мин сезнең алда бурычлы. Бөтен дөньяның асты өскә килгәндә, сезнең үзегезнең матур дөньягыз бар. Сез әдәбият дөньясында, сәнгать дөньясында яшәп ятасыз.
Бу Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов булды. Фестиваль җиңүчеләр һәм район үзешчәннәренең уртак концерты белән тәмамланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда күпләп балыклар үлү очраклары булды. Беренче очрак Благовещен районының Ачы күлендә булды. Онда үлгән балыклар ярдан метр ярым киңлектә тасма булып километрларга сузылган. Бу бик күп тонна балык дигән сүз әлеге хәлләргә Уфа нефтехим заводы сәбәпче булу ихтимал дип фаразлана. Аңа караганда завод ихадасындагы зарарлы матдәләр язгы сулар белән күлгә эләккән. Икенче хәл Октябрьский шәһәрендәге Банной күлендә булган. Анда да тонна-тонна балыклар үлгән. Күл янында сәнәгать базасы, машиналар төзәтү үзәге, машиналар кую урыны урнашканын искә алганда, күл агулануга шулар сәбәпче дип фаразлана. Әлегә төгәл сәбәпләре ачыкланмаган. Уфада Фәридә Кудашева урамы булачак. Шәһәр шурасы депутатлары шул хакта карар кабул итте. Аңа караганда мәшһүр җырчы исеме Башкаланың Нагай бистәсендәге яңа урамга биреләчәк. Шәһәр шурасы рәисе Ирек Нематуллин сүзләренчә, депутатлар урамнарның элекке исемнәрен үзгәртүне тыеп, бары тик яңа урамнарга гына исем бирү турында карар чыгарганнар.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сишәмбе мәшһүр шагыйр Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулган көндә татар дөньясы зурлап бәйрәм иткәндә Мәскәүнең Новокузнецк урамында Тукай һәйкәле ачылды. Һәйкәл ачу тантанасында катнашкан түрәләр Русиядә милләтара татулык зарурлыгына басым ясады. Тукай туган көн шулай ук Мәскәүдә шигърият бәйрәме буларак та бәйрәм ителде. Бу чарада Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова катнашты.
Ғабдулла Туғайға Мәскеуде хайкел қою турында қорар Мәскеу хүкіметі тарафыннан 2004 йылда ук қабыл ителген болуға қарамастан, бу эшләр узак йыллар урыныннан кузгалмый торды. Ниһаят, Туғайның юбилейына 20 көнләп вакыт калгач, бу эшләргә Азат Вәлиев җитәкчелегендәге супер ширкәте алынды. Супер ширкәте 4 метр тирәнлегендәге нигез салуны, хайкел янына граниттан ясалган утыргычлар куюны, бер кварталга якын урынны төзекләндереп, сирәм фонарлар белән әйләндереп алу эшләрен әйтеп бетергесез тизлек белән һәм сифатлы итеп башкарып чыктылар. Бу каһарманлыгы өчен хөрмәт йөзеннән Азат Вәлиевнең исемен хәйкәл артына гранитка скульптор Салават Щербаков исеме белән бергә язып куелган. Анда шулай ук хәйкәл салу хакында Татарстан һәм Мәскәү хөкүмәтенең карары турында да мәгълүмәт бар. Бу урыннан ерак түгел генә православ чиркәве булганга күрә, эшләр башлангач, кайбер рус милләтеннән булган кешеләр, нигә бирегә чиркәү янына татарны утыртып куясыз, без аны шартлатачакбыз дип тә әйтүчеләр булган. Азат Вәлиевнең әйтүенә караганда, бу сүзләрне ишеткән бер полиция хезмәткәре, шул сүзләрне әйткән кеше янына килеп, сезнең исемегез ничек, кайда яшисез, әгәр дә хәйкәл белән берәр нәрсә була калса, иң беренче әйтеп, сезгә киләчәкбез дип куркыткан. Ничек кенә булмасын, хәйкәл ачылган көнне чиркәү кыңгырауы вакыт-вакыт тавышланып алса да, янап сүз әйтүчеләр булмады. Хәйкәлне ачу тантанасына Казаннан да, Мәскәүдән дә бик күп мәртәбәле кунаклар килгән иде. Әле ачылганга кадәр яшел тукымага төренгән хәйкәл янындагы махсус сәхнәгә Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Мөфтиләр Шурасы рәисе Рауль Гайнетдин, Мәскәү Думасы рәисе Владимир Платонов, Русия мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин, Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауль Әхмәтшин, Төркиянең Русиядагы илчесе Аннан Сизгин, армия генералы Мәхмүт Гәрәев, милли мәдәни мөхтәрият рәисе Расим Акчурин һәм башка рәсмиләр күтәрелде. Ачылышның программасын Казанның Кариев исемендәге яшьләр театры коллективы алып барды. Ачылыр алдыннан Фәрит Мөхәммәтшин булай диде.
Бүген бик тә истәлекле тарихи көннәр. Үзебезнең Казаныбызда гына түгел, бөтен Россия төбәкләрендә һәм аның бөек шәһәре Мәскәүдә. Беренчедән, без татар халкының иң абруйлы, иң яраткан шагыйре Ғабдулла Туғайның 125 еллыгын үткәрәбез. Икенчедән, менә шушы Мәскәү шәһәрендә, үзәгебездә бөек шагыйребезгә һәйкәл ачабыз. Монда җыелган күп кенә милләттәшләр, татар халкы, башкорт халкы, урыс халкы, башка милләт халкы, мин аларны чын күңелдән үзебезнең республика исеменнән, үзебезнең халкыбыз исеменнән, Татарстан президенты, Дәүләт советы, хөкүмәте исеменнән чын күңелдән тәбриклим, сәламнәр тапшырам, сезгә тормышыгызда уңышлар телим. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне Тәңребез Гызза вә Җәл. Бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Всех руководителей, которые пришли сегодня сюда, низко кланяюсь и говорю спасибо. Этим вы в Москве устанавливаете еще один шаг к тому, чтобы был мир, согласие и взаимопонимание между народами многонациональной, многоконфессиональной Российской Федерации и ее столицы Москвы. Бик зур рахмет. Давайте откроем этот памятник и порадуемся этому событию.
Фәрит Мөхәммәтшиннан соң сүзне Мәскәү Думасы рәисе Владимир Платонов алды.
Москва – город многонациональный. И это видно не только по нашим лицам, это видно и название улиц. Большая татарская, большая армянская.
Ягъни ул Мәскәүнең күп милләтле шәһәр булуы йөзләрдән генә күренми, аның урам исемнәреннән дә күренә. Зур татар урамы, Улы Ардынка һәм башка урамнар. Габдулла Туғайны без танылган шагыйрьләр тәрҗемәсендә беләбез. Ул да рус классикларын татар теленә тәрҗемә иткән диде Владимир Платонов.
Его глубоко уважает и знает Татарстан. Но точно так же он известен и нам. Вот это и есть залог дружбы, залог силы нашего многонационального государства.
Русияның мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин.
Сегодня тукаевские торжества проходят не только здесь, на Новокузнецкой улице.
Ягъни Андрей Бусыгин бүгінгі күнде Қазанда да бәйрәм гүрлей. Мәдәният министры Қазанға китте. Шул ук вакытта Мәскәү белән Казанда гына түгел, бүтән дөньяда бүген Тукайны искә алалар. Тайваннан алып Бельгиягә кадәр анда конференциялар үтә диде Русияның мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин. Андрей Бусыгин Тукай һәйкәле янындагы ярым түгәрәк итеп ясалган гранит утыргычларны Казан университеты каршындагы Ульянов һәйкәле янындагы сквородка таба дип исем алган утыргычлар белән чагыштырды. Биредә дә туктап ялы кешеләр күп булыр дип уйлыйм, диде ул. Хәйкәл ачылышында шулай ук Азербайҗан илчесе Полат Бульбуль агълы, Төркия илчесе һәм башкалар чыгыш ясады. Рауил хәзрәт Гайнетдиннең чыгышыннан да бер үзек китерәсем килә.
Бүген безнең тарихи көнебез. Мәскәү шәһәрендә безнең халкыбызның, гомумән төрки халыкларының мәшһүр шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл ачу көне. Бу көнне әле еллар узгач, без аның кыйммәтен, кадерен тагын да тирәнрәк аңларбыз. Мин Габдулла Тукайның бары тик аның ике факторына гына кагылып үтәсем килә. Беренчедән, үз заманында иң мәгърифәтле, иң гыйлемле кешеләр сафында булган. Аның генетикасында мәгърифәт, акыл, фикер һәм хикмәт салынган булган. Аның ата-бабалары 7 буын мулла булып торган. Шуның өчен дә әйтәсем килә, элек безнең татар халкының имам дин әһеле булганнары, алар иң гыйлемле һәм хикмәт иясе зыялы дәрәҗәсендә булган кешеләр. Икенче факторны әйтер идем, ул үзенең милләтен, үзенең халкын һәм үзенең динен генә яратмаган, ул үзенең олы ватаны булган Русияны да яраткан кеше. Аның бер шигыре бүген мөхтәрәм Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фарид Хайруллович Мухаммедшин бер куплет шигырьне укыды, ул Габдулла Тукайның «Китмибез» дип язган шигыре. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, султан җиренә киттеләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен, мондагы ун урнына анда 15 шпион. Без бүген шулай ук татар милләте, башкорт милләте, төрки халыклар Россия Федерациясында яшәгән вакытында бу безнең ватаныбыз, башка халыклар белән бер рәттән без ватаныбызга, аның үсешенә, аның тынычлык иминлегенә өлеш кертәбез. Һәм киләчәгебез дә безнең халыклар дуслыгы, илебезнең иминлеге шул вакытта булачак дип ышанабыз.
Халык алдында шагыйрьләр дә чыгыш ясадылар. Рауил Фәйзуллин «Яздан айырып булмый Тукайны» дигән шигырен укыды. Ә инде урамдагы мөрәсимнән соң мәдәни үзәкнең ишендә халык белән очрашуда Разил Вәлиев, Ркаил Зәйдулла һәм яшь шагыйрьләр чыгыш ясады. Шулай ук яшьләр театры коллективы белән берлектә популяр җырчылар концерт программасын күрсәтте. Программа тыгыз булуга карамастан, танылган хукук яклаучы Мөхәммәт Минашев сәхнәгә чыгу җайын табып, президент Медведевтан татар теленә икенче дәүләт теле статусы бирүне сорарга кирәк дигән фикерен белдерде. Шулай итеп, Мәскәүдә тууына 125 ел тулу уңайыннан бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл ачылды. Тукай Мәскәүдә тормаган, ул бары тик Петербурга барышлы һәм кайтышлы узып кына киткән Мәскәүне. Ләкин бу көннән ул Мәскәүгә мәңгелеккә килеп утырды. Һәйкәл ачылып кешеләр таралгач та, Тукай яныннан китәргә ашыкмаган, аның һәйкәлен сипап йөргән бер милләттәшебездән, сездә нинди тәсирләр уята бу һәйкәл дип сорадым.
Нәрсә дип әйтим? Мен бүгін яңадан туған сымақ. 125 жыл Тоқайының туғанына тәйекел ашылды. Бұл біздің бүтін татарлар үшін зор байрам. Тоқайының шығырда әр уақыт көңілде. Бүгін мына концерт қарадық. Жазушылар келіп кетті қайуақ. Қоздатмақшы болсаң халық көңілдерін, тебіретмекші болсаң еңмеш қақылларын. Келеу тиеш, әлбәт айшы қасырат кейін, керек түгіл мағынасыз күлкі ойын. Рақпет!
Тоқай күннәре әле Мәскәүдә тамамланмады. 27 апрельдә Кариев исемендәге яшьләр театры, Пушкин исемендәге театрда Габдулла Тоқай әсәрләре буенча эшләнгән Пишән базары дигән спектакльне күрсәтәчәк.
Мәскәүдә Тоқай һәйкәле ачу тантанасында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Озатлык радиосы.
Тоқай туған күнге туры кетіріп, мен татарша сөйлешім шараларында қатнашушылар саны йылдан йыл арта бара. Бірнеше дистекшілік харакеттен башланған өзі біз, һәм ул өткерген мен татарша сөйлешім шарасы 6 йылда мәңнәрше кішіні жәліп ете алды. Тәртіп сақлаушылар мәғлүмәтлеріне қорағанда. Быйыл 26 апрель күнні Қозанның Бауман урамында болған Йымғақлау концертіна 5000 кіші келген. Мәғариф министрлығы өткерген «Мин татар шәсілешен» бәйгісіне де 100-ге яқын іш жіберілген болған. Білгенігіше өзіміз қаракеті сәуде қызмет көрсету орынларында татар тілін қолдануын тәләп етіп, сәнәғәт ұйымаларын тауар түргегіне қабына татаршада язу керекліғі хақында хатлар язды. Альтернатив музыкантлар қаракетін башлап жіберді. 6 йыл алып барылған іш нинди нәтижелер бере? Бұл хақта толырақ етіп Бикә Темірова сөйлей.
26 апрель күнні Қазанда түрлі шаралар өтті. Олар бұл қылашылырақ зұжақ етіп ұйыштырылған еді. Бұл Тоқайының 125 жылығы білен де бәйледір. Шиғырият байрамына да кішілер көбірек келген башқа түбәклерден. Мен таташа сөйлешем шарасы, оны енді хүкімет министрліклар ұйыштырмай, оны энтузиаст яшілер, волонтерлар ұйыштыра. Бұл шарада міне енді 6 жыл өткеріліп келе, һәм жылдан жыл көбірек яш кішіні жәліп ете. Міне шушы 6 жылда сіз башлағанда нешеге еді де хәзір? Нишек бу хакта үзебез яңа буын хәрәкәте координаторларының берсе мин таташа сөйләшәм чарасын оештыручы Римма Бикмөхәмәтова белән сөйләшәбез.
6 ел элек искә төшергәндә, әлбәттә, бу үзара ниндидер җыелышып, татар телен пропагандалаган, ниндидер яшьләр өчен кызыклы, креатив булган яңа формада узган ниндидер чара кирәк дип сөйләнгәндә, менә шушы акциянең формасы да күз алдына килеп баскан иде. Һәм беренче елларда без үзебезнең акчаларыбызны туплап, ниндидер концерт оештырып, эшләгән идек. Һәм шушы 6 ел эчендә без гади кешеләр, журналистлар дип әйтәмме, галимнәр үзләре инициатива күрсәткән эштән дәүләт белән элемтәгә керә алдык. Алар шушы инициативаны хупладылар. Хәзер инде шушы зур чараны эре ширкәтләр дә игътибарга алды. Һәм алар мин яшермим, быел хәтта берничә телефон операторы мөрәҗәгать итте. Без дә сезнең белән эшлисебез килә дип, ләкин кызганычка каршы без инде татар телен үз иткән Билайн элемтә операторы белән йөреп чыктык бу эшне. Димәк, мөрәндәләр үсеш булды шул як. Менә мин татарча сөйләшәм акциясының ул Бауманда бер генә чара, ләкин аның артында ел дәвамында башкарыла торган җентекле эш бар. Ул менә Татарстан Республикасының телләр турындагы законның үтәлешенең мониторингы. Ел сайын, менә 3 ел ирәттән без татар телен игътибарга алган законны үтәгән ширкәтләрнең рейтингын үткәрәбез һәм шул ук вакытта кара исемлекендә булдырдык. Быел үзебез хәрәкәте исеменнән бу турыда Илдар Халиковка да хат юлланды, Рөстәм Миниханов та бу турыда укыды дип беләбез. Игътибарга алынды дип саныйбыз, ләкин карарбыз ничегрәк чаралар булырмы, юкмы бу эштә.
Сезнең активистлар беренче вакыт кибетләргә кирип, ресторанларга кирип, менә шушындый хезмәт күрсәтү урыннарында татарча сөйләштереп, шулай игътибарны җәлеп иткән идегез һәм мин татарча сөйләшәм дигән язу ябыштырып китәдер идегез. Менә хәзер татарча сөйләшәләрме? Һәм яңадан менә шушындый язу күргән җирдә кеше сөйләшеп китәме? Бу өлкәдә инде дә булса алга китеш үзгәреш сизәсезме?
Беләсезме, татарча эндерсен бир вакытта мен өзүм шахсан өзүмө татарча сүйлөмөгүз, мен аңламайм деген кишилерден ушуратканым болмады. Лекин албетте ондай ушураклар да бар. Ябыштыргычлар ул махсус ишленген иде. Кишилерге жеңилрек болсун эндешерге. Мында демек татарча билелер. Уйылмайган э харифин көрүп, алар инде биринде кыйынсызлыксыз, ауырлыксыз эндеше алалар иде. Ну, билмейм, мен соңгу жылларда мен Казанда татарча сөйләмне бик күп ишетәм. Яшьләрдә әлендәндә тартыну, кыенсыну юк. Ләкин рәсемнән быел татарда зур уенында шундый ук бирем бар. Фәлән-фәлән кибеткә, фәлән-фәлән җиргә кирегез. Татарча илмә тактаклары бармы? Кенәгәләре, кулланучылар пышмагы татарча язылганмы? Татарча хезмәт күрсәтәләрме дигәнне карарга, дигән тикшерегә дигән бирем бар иде. Менә берничә командага шундый кешеләр эләккән, да вы националисты, вы как марионетки в руках у правительства дигән ямьсез сүзләр ишетергә дә туры килгән. Ләкин яшьләр безнең шулкадәр позитив, барыбер безнең халыкта да шундый чагыладыр инде. Алар без үзебезнең милләтне яратабыз, без үзебезнең телебездә сөйләшәбез дип аларга бәхет кенә теләп киткәннәр инде. Әлбәттә бар ниндидер негатив ниләр дә, ләкин күп очракта уңай нәтиҗә дип уйлыйм мин.
Бу татар дозор әле яңа гына үткәрелә башлады, шулай бит. Һәм ул милли, анда биремнәре дә милли, татар тарихын белү, шәхесләрен белүгә корылган иде. Быел күбрәк команда катнашты дип беләм, һәм шартлар да кырысланды. Кемнәр катнашты, әйтегез, ничек үтте ул уен?
Бу квест ул чит илдә уйланып табылган уен, без аны үзебезгә яраклаштырдык, аның эчтәлеге татарча эшләнде. Быел 7 команда катнашты, ләкин дәгъва уйнарга теләгәннәр 9 иде. Максаты ниде? Яшьләрдә бераз гына үзләренең хукукларын якларга өйрәнү, шушы җитешсезлекләргә игътибар җәлеп итү иде. Уңай нәтиҗәгә ирешүгә өйрәтү иде. Татар телендә сезне хезмәт күрсәтмәгәннәр иде. Языгыз жалу кенәгәсенә. Татарча элмә тактаклары юк икән, әйтергә кирәк. Чөнки без закон буенча ике тел безнең бер дәрәҗәдә. Шушында яшәгән халык, без аларның кулланучылар, сатып алучылар, безгә дә аларның ихтирамы булырга тиеш.
Быелгы 26 апрель төштән соң үткән концертта безнең татар яшьләре арасында, шәһәрдәге яшьләр, авыллардан, районнардан чыккан татар яшьләре арасында рэп стилендә, заманча рок стилендә һәм башка музыканың башка юнәлешләрендә бик популяр булган юнәлешләрдә җырлаучы бик күп яңа артистларның үсеп чыгуы, барлыкка килүе ачыкланды. Һәм бу да мин татарча сөйләшәмнең шушындый сезнең үзебез хәрәкәтенең нәтиҗәсеме? Әле алар электә бар иде, без аларны күрмәй идекме?
Беләсезме, беренче тапкыр шу мин татарча сөйләшәм акциясе үткәндә, бу шушы яңа агым музыка вәкилләренә, җанлы музыка уйнаучы төркемнәргә мин татарча сөйләшәм акциясе мәйдан булып торды. Һәм анда яшьләр алдында чыгыш ясау мин татарча сөйләшәм акциясендә беренче тапкыр булды ул. Шуңа да без бик сөендек, менә быел 15 җырчы төркем катнашабыз дип теләк белдерде. Ма берничә ел элек берничә генә команда иде. Илсия беренче ел мобай җырлый иде, Иттифак бар иде, Исмаил бар иде. Ә хәзер нинди генә җырчылар юк. Аларның стильләре дә шулкадәр төрле. Менә киләсе елларга инде ул кастинг рәвешендә уздырырга туры киләчәк. Димәк, менә мин татарча сөйләшәм акциясендә чыгыш ясау ниндидер мәртәбә, ниндидер зур әйбер дигән дә яшьләрдә бар. Менә шушында гына шушы музыканы ишетергә мөмкин дигән хисте туа яшьләрдә.
Быелгы мин татарча сөйләшәмнең йомгаклау чарасы нәтиҗә ясау, анда бүләкләү һәм концертка Бауман урамын тутырып кешеләр җыелган. Беренче вакытта да кеше җыйладыр, ләкин алай күп түгел. Хәзер алар районнардан да киләләр, һәм булай махсус шушы чарага да ел саен була дип килүчеләр бар. Быел ничә кеше килгән иде, һәм бу чараларның катнашучылар артуының сере нәрсәдә?
Бу чыннан да акция халык арасында популярлык казанды. Яшьләр аны көтеп тора, аларны белә. Ул юкка гына интернетте да апрель жетеу белән тиздән мин татарча сөйләшәм акциясе, әйдәгез аватаркаларны алыштырабыз дип төрлечә быел кыландырып та бетерделәр инде. Аннары һава торышы да бик яхшы иде. Кызыклы алдан ук ниндидер кызыклы чаралар бар дип игълан иткән идек. Быел бит инде автохәрәкәт тә узды. Урамнар буенча машиналар да узып, халыкны да чакырып, чакыру эшләре дә башкарылды. Быел, беләсезме, бик күп иде. Без үзебездә санап караганда, менә сәхнә яны белән дарухана янында торган бер тыкрык дисәң дә инде тыкрыкта бер 400-ләп кеше санаган идек
без.
Ике йорт арасында 400-ләп кеше иде. Үтеп баручыларны берничә минут карап баручылар, карап торучыларны санаганда 5000 кеше, кимендә 5000 кеше булган дип саныйбыз без. Аның сакчылар да шулай дип әйттеләр.
Үзебез хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Римма Бикмөхәммәтова белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште. Озатлык тапшыруларын Хөтбөрт иярчене аша тыңлаучылар игътибарына. Хөтбөрттә безнең тапшыру ишлыклары үзгәрде. Тәфсилле мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә. Бүгенге тапшырубыз шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.